Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciapai și Iulian Ciocan. În continuare, vă propunem un interviu pe care l-am realizat în ajun cu expertul comunității OGDOC, Oleg Tofilat, cu autorul unui studiu care analizează efectele reformei sistemului de pensii adoptat acum 3 ani.
În dinamică este mai bine față de ceea ce era, dar în statică nu este suficient. Asta sunt concluziile de bază.
O sugestie din studiu e că sistemul trebuie să asigure o distribuție echitabilă între grupele sociale. Cum poate fi asigurată însă această echitate dacă avem o discrepanță uriașă între pensiile, de exemplu, a procurorilor de 10-12 mii de lei și pensiile unor agricultori de circa 1000 de lei?
Prima necesitate care trebuie să fie este să despărțim pensiile contributive de acele non-contributive, de cele speciale. Pensiile contributive, adică la care fiecare pensionar contribuie pe parcursul carierei sale, trebuie să fie plătit din bugetul de asigurări sociale. Iar ales acele speciale ar trebui să fie separate de bugetul de asigurări sociale și plătite din bugetul de stat direct.
Dar separarea asta nu există acum.
Ea există, dar e convențională și sunt mai așa amestecă.
Domnul Tofilat, până la reformă, coeficientul salariat pensionar era de 1 la 1, adică un salariat întreținea un pensionar. Acum, potrivit unor statistici, coeficientul este și mai mic. Care este raportul acesta acum și cum se explică această tendință?
Tendința se explică prin realitățile demografice și raportul este ceva mai mic de 1. Deci nu este nimic nou, este un lucru știut, din nefericire. Efectele pe viitor sunt destul de clare. Efectele sunt dăunătoare pentru sustenabilitatea sistemului. Ca să fim mai simpli în exprimare, nu putem fi siguri că acele condiții care le avem astăzi vom fi capabili să le susținem mâine, vom fi capabili 5 ani și 10 ani.
Da, domnule Tofila, dar putea să ajungem în situația în care un contribuabil să întrețină doi pensionari? Ce se va întâmpla atunci?
Chiar așa repede nu se schimbă demografia, dar pur teoretic, chiar admite că în vreo 25 de ani poate fi și așa ceva. Nu cred că este cel mai probabil, dar teoretic este posibil.
Și atunci ce se întâmplă?
Recomandările noastre în studiu au fost că trebuie să revedem principiile de bază a sistemului de asigurări. Deci noi trebuie să mergem, să executăm o tranziție reală de la ceea ce avem astăzi, când o generație întreține pe alta, pentru că acei mai în vârstă sunt întreținuți astăzi literalmente de cei care lucrează. Și noi, cei care astăzi lucrăm, vom fi întreținuți de urmașii noștri. Așa rezultă. Deci asta e sistemul nostru de pay as you go. La ce trebuie să trecem? Trebuie să trecem la sistemul de contribuții definite, când fiecare își construiește propriul capital de retragere. Și banii care mi-i depun, mi-i economisesc, asta este capitalul meu, de care eu dispun pe parcursul carierei și cu care eu am să mă întrețin la pensie. Deci asta este sistemul în mai multe țări dezvoltate. La noi asta se va numi pilonul 2 și pilonul 3. Și anume, prin asta noi scoatem dependența între acel care astăzi este pensionar, dependența lui de cel care astăzi lucrează. Pentru că el deja va beneficia de propriul capital.
Da, pentru asta ai nevoie de salarii mari, nu? Ca să poți să te asiguri tu pe tine.
Pentru asta, în orice caz, avem nevoie ca cineva să financeze pe cei pensionari care deja sunt pensionați. Pentru că dacă astăzi eu din salariul meu fac contribuții la bugetul de asigurări sociale, și ele sunt îndreptate spre achitarea pensiei, să zicem, părinților mei, atunci, dacă contribuția mea îmi va rămâne mie ca să-i aducă dobânzi și să crească, ca să-mi asigure pensie viitoare, înseamnă că cineva trebuie să achite pensionarii actuali. Adică trebuie să avem alocări bugetare pentru asta. Și asta este cea mai mare problemă pentru a asigura tranziția. Și este problema cu care se ciocnesc mai multe țări care dispun de resurse mult mai serioase decât Moldova, de exemplu Rusia sau Franța, dacă doriți.
Dar asta ar presupune combinarea pensiilor plătite de stat cu programe de pensii gestionate și de fonduri private, nu?
Da, și asta este distribuția de pilone a băncii mondiale, care a definit câțiva pilone ai sistemelor de pensii. Vi putem vedea, de exemplu, România, pilonul zero ar fi alocarea socială în loc de pensie, adică minimumul necesar Pilonul 1, asta este pensia de stat, pilonul 2 este pensia facultativă, obligatorie, și pilonul 3 este deja este pensia binevolă. Pilonul 2 este așa o chestiune când ești obligat să faci contribuții, de exemplu, 10% din venituri ești obligat să le depozitezi pentru pensie, însă ai libertatea să o faci cu statul sau cu careva fonduri private special acreditate pentru asta. Deci așa e sistemul în România.
Dar de ce iată în Moldova nu prind rădăcini fondurile alternative private de pensii?
Pentru că noi încă nu am reușit să ne lămurim cu pensia de stat. Noi numai pentru pensia de stat trebuie să alocăm grosomodul 30% din venitul disponibil. Și când din salariu 30% trebuie să-i aloci pentru pilonul 1, nu prea este loc de celelalte alocări de pensii, pentru că nu-ți rămân pentru existența cotidiană.
Domnul Tofilat, ați spus că sistemul de pensii rămâne lipsit de sustenabilitate financiară pe termen lung.
Nu că lipsit, dar nu este probată sustenabilitatea. Există acest risc.
Și la modul practic, ce ar putea să însemne asta?
La modul practic, asta ar putea să semnifice că peste, să zicem, 7-8 ani, banii care se acumulează la bugetul de asigurări sociale nu sunt suficienți pentru a acoperi finanțarea tuturor pensiilor după formulele care le avem astăzi.
Adică eu, ca contribuabilul de azi, care întrețin la moment cel puțin un pensionar, risc să nu beneficiez de pensie atunci când voi ajunge eu la vârsta de pensionare?
Da, într-o oarecare măsură. Și aici înseamnă că peste 7-8 ani va fi nevoie de modificat formulele de pensii sau de mărit vârsta de pensionare sau de mărit alocațiile din bugetul de stat. Respectiv, sistemul actual de pensii oricum este un compromis politic între mai multe părți ale societății.
Da, apropo de vârsta de pensionare, că tot ați pomenit de ea, la 3 ani distanță, cât de justificată vi se pare egalarea vârstei de pensionare la 63 de ani pentru bărbați și femei? Nu vi se pare că ceva nu e în regulă, dat fiind faptul că femeile trăiesc în mediu cu 10 ani mai mult decât bărbații în Moldova?
În principiu trebuie să menționăm că până la această egalare, situația era chiar inversă, adică bărbații se pensionau mai târziu decât femeile.
Adică era și mai rău pentru bărbați.
Era și mai rău. Cu tot respectul pentru întrebarea care ați ridicat-o, dar nicăieri în lume, de paradoxal n-ar fi, nu avem practici ca vârsta de pensionare a bărbaților să fie inferioară vârstei de pensionare a femeilor.
Domnul Tofilat, un obiectiv țintit de reforma pensiilor promovată de fosta guvernare democrată era creșterea numărului de contribuabili și lărgirea bazei impozabile. În ce măsură s-a reușit atingerea acestor obiective, iată, după 3 ani?
Din nefericire, abordarea a fost foarte conservativă. Adică am încercat să mărim vârsta de pensionare și dacă mărim vârsta de pensionare, automat avem mai mulți contribuabili, corect? Pentru că până la 60 de ani erau oamenii încadrați în câmpul muncii, astăzi până la 63, respectiv, automat, pur statistic, vreo 5-7% se mărește numărul de contribuabili. Fix așa s-a încercat cu zilierii să-i prefacă în contribuabili, dar nu prea s-a reușit. Însă logica de bază care a fost omisă este că în acest arbitraj financiar între generații, când o generație o întreține pe alta, noi nu știu din ce cauză am hotărât că povara asta trebuie să fie în primul rând responsabilitatea celor care primesc salarii. În rezultat reiese că generația de pensionari este susținută de generația salariaților, pe când cei care trăiesc din venituri nesalariale, ei nu contribuie la întreținerea pensionarilor. Și eu vorbesc de cei care trăiesc din rentă, deci dau apartamente în arendă sau dau imobile în arendă, cei care trăiesc din afaceri sporadice cu imobile, vând automobile, deci care au venituri nesalariale și care nu au contribuții la bugetul de asigurări de stat. Respectiv, ei nu contribuie. Și noi, ca stat, am putea să ne gândim la anumite politici alternative, cum ar fi, de exemplu, TVA social, de exemplu, să punem o parte din povara pensiilor pe consum. Și atunci am contribuit toți, pentru că mergem la magazine toți și plătim TVA practic toți. și asta ar fi ceva mai echitabil și ar micșora presiunea pe salariat și ar face business-ul nostru mai competitiv. Dar asta ca de exemplu. Așa practic este, de exemplu, în Germania, care se numește TVA social. Și pot fi și alte impunite din natură socială care se mărgească cu bază fiscală.
Domnul Tâtla, dar în ce măsură iată noua formulă de calculare a pensiilor ia în considerare necesitățile reale ale pensionarilor? Pentru că ei s-ar putea să nu aibă nevoie doar de alimente și de plata facturilor, ci și de medicamente deseori extrem de costisitoare.
Sunt de acord cu dumneavoastră, însă toate politicile au anumite limite de intervenții și au definite problemele care le rezolvă. În privința medicamentelor, nu e vorba de politici de pensii, deja este vorba de politici medicale. Este vorba de asigurările medicale, eu le caut ceva.
Pe final v-aș întreba, ce ar trebui să întreprindă imediat, să zic așa, actuala guvernare pentru a îmbunătăți iată, sistemul ăsta de pensii?
Una din concluziile de bază în studiu este că urmează să analizăm profund perspectivele implementării pilonului 2. A respectivă întrebare, ce urmează să întreprindem imediat, eu aș spune că este esențial să nu întreprindem nimic imediat, dar să avem o analiză foarte clară ce ne așteaptă în următorii 5-10 ani și să ne facem toate intervențiile politici bine calculate pe termen lung, pentru că reforma care a avut loc, ea nu a avut subdensă ceva calcule de sustenabilitate și de efecte economice, din nefericire. Când rezultatele, în opinia mea ca expert, sunt mai degrabă benefice, dar noi nu știm ce se va întâmpla în vreo 3-4-5 ani. Nu poți evalua o reformă de pensii numai după un an sau după câteva luni. Trebuie că să treacă mult mai mult timp ca să înțelegi toate efectele. Noi putem spune clar că financiar nu este mai rău de cum era până la asta. Dar asta nu înseamnă că la fel va fi și la anul.
Domnilor și domnilor, a fost Oleg Tofilat, expertul comunității Watchdog.